misericordiam meum intende.
Et in seculo seculo. Adiutorium meorum et scum. Omnes homo mendax. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolata nos in omni tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consolari eos qui in omni pressura sunt, per exhortationem qua exhortama et ipsi ad eo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celos et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberas a malo. Tua nos quesumus Domine, gratia semper preveniat et sicva tua, ac bonis operibus iugita prestet esse intentus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum Spiritu Tuo.
Ad gaudia eterna perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Thank you. Amen.